Este ano, como ven sendo habitual, pois a cabalgata sairá o propio día 5, ás 6 da tarde, da Milagrosa, fará o percorrido que ven sendo habitual, saída, como digo, do Parque de Frisa, subirá a Rúa Montefaro, atravesará a Avenida da Coruña ata entrar no centro da cidade pola Porta de San Fernando, continuará por San Marcos, Santo Domingo, Rúa da Raíña, ata chegar adiante do concello. A cabalgata de Reis é un dos eventos máis maioritarios que hai no ano, non? Tal e como podemos ver, como as rúas están cheas de xente, nenos e nenas, pero tamén de adultos, que enchen as rúas dende a súa saída, dende a Milagrosa, ata que chega diante do concello. Ademais, Lugo sigue mantendo esa tradición que poucas cidades teñen, que é que despois os reis reciben os nenos e nenas dentro da propia casa consistorial, e onde pois lles dan pois ese cucurucho de caramelos como a todos os anos. Xa temos todo listo para poder disfrutar un ano máis dese peche das actividades de Nadal ca cabalgata de Reis, que creo que este ano vai ser espectacular.